Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Nejenom, dnes rozebereme prezidentské volby, respektive výsledek prvního kola českých prezidentských voleb s naším milým hostem, politologem Petrem Sokolem. Ahoj Petře.
Ahoj.
Tak jak dopadly volby, pánové?
Tak možná necháme na začátek hosta.
Petře, je to tvoje, jak dopadly prezidentský, nebo první kolo prezidentských voleb?
Tak navenek to vypadá trochu, že to obsahuje nějaká překvapení, ale já si myslím, že vlastně dopadly tak, jako dopadají volby v České republice někdy od poloviny 90. let, přičemž se to ještě víc posunulo v tom, že to rozdělení je naprosto zásadní, příkop mezi těma dvěma světy je možná hlubší než minulé a to vedlo k tomu, že se vlastně nabalily dvě sněhové koule a ty se dostaly do druhého kola.
Tak možná bychom to dovysvětlili pro ty, pro který neví. Takový ten vžitá mediální zkratka je Česko A a Česko B. A Pavle, jak můžeme ty skupiny nějak jako rozklíčovat, kdo to je?
Tak při tom hrubém pohledu je to Česko A, Česko B, přičemž jedna část tvoří zhruba oblasti, kde je nižší životní úroveň a s tím související sociální, ekonomické jevy, jako nižší mzdy, nižší platy, jako větší nezaměstnanost, větší počet exekucí a podobně. A tyto oblasti tvoří především vnitřní periferie v rámci České republiky a samozřejmě také vnější periferie, což se kryje z velké části s bývalými Sudety, s území bývalých Sudet. A to Česko A jsou oblasti, řekněme, bohatší, s kvalitnějším životem nebo s vyšší životní úrovní, zkrátka tam, kde jsou vyšší mzdy, vyšší úroveň vzdělání a řekněme méně socioekonomických problémů. Nicméně, to je prvotní dělení, ale existuje celá řada výzkumů, které jdou ještě hlouběji a které rozdělují Českou republiku na více segmentů. Tohle všechno je ale jenom zhruba, protože ten život je mnohem pestřejší. Tohle je takové černobílé škatulkování, které potřebujeme k tomu prvotnímu výkladu, ale měli bychom mít vždy malinko hlouběji a viděli bychom skutečně pestřejší vrstvy v té české společnosti.
No, k tomu jenom dodám jeden vlastně ne vtip, ale fakt, který jsem slyšel, že to Česko B, ty Sudety, vlastně od revoluce volí takové ty téměř ultrapravicové strany, SPD v nějakou chvíli volí KSČM, v nějakou chvíli ČSSD, nebo ano, podle toho, kdo je na tom populistickém vrcholu, a volí je přesto, že za 30 let se nikam moc neposunuli. Petře, jestli to můžeš nějak okomentovat, plus vím, že máš připravených pár nějakých highlightů o tom, že ne všude ty vnitřní periferie nebo Sudety platily v těch výsledcích.
Mm-hmm. Tak ten vtip, který si použil, tak on vlastně částečně popisuje realitu, ale je to způsobeno tím, že tahle ta sudetská oblast plus ty vnitřní periferie, některé nesudetské, tak tradičně od roku v podstatě 90 volí různé odstíny levice. Samozřejmě tam na chvilku vyjeli Sládkovci a dneska Okamura, ale mohli bychom teď několik hodin a v 24 vašich podcastů diskutovat, jako jestli oni mají levicové voliče nebo ne, tyhle ty, jak ty jsi to nazval, nepolitologicky ultrapravicové strany, já si myslím, že mají, takže z toho vyplývá, že vlastně tam překryv oblastí, kde se volí na jedné straně komunisté a na druhé straně SPD nebo předtím Sládkovci je velmi široký.
A bude tam, promiň, že ti do toho skáču, a bude tam platit, že to je levicový volič, nebo jestli mají levicové voliče, nebo není to prostě naštvaný člověk, neúspěšný člověk, protože pak by to možná uráželo aným levicové intelektuály. Nejsou to prostě jenom naštvaný lidi?
Ono je asi jedno, jak se budou ti lidé nálepkovat, nebo nemluvme o nich ošklivě samozřejmě, ale je to tak, že lidé, kteří jsou nespokojení se svým životem a s životní úrovní, tak je jich v těchto oblastech víc. Oni tam samozřejmě, to Česko A, Česko B, není to tak, že na hranici okresu je to jinak. To je vždycky jenom vlastně o poměru, protože Andrej Babiš, dneska král Česka B, tak v Praze dostal 20%. To znamená, je tam 20% lidí, kteří se cítí podobně nebo ho z nějakého jiného důvodu volí, ale v zásadě to je kvůli tomuhle. Takže nejsou to naštvaní lidé, jsou to mnohdy prostě dělnické oblasti, kde jsou to klasičtí voliči staré klasické levice dělnické, jako ji reprezentovala historicky sociální demokracie. Jsou tam, já jsem proto říkal, že tam jsou všechny odstíny, které můžeme v nejširším slova smyslu popsat levicí, kromě nějakého jako superintelektuálního, který tam není tak silný jako někde jinde.
Dobře, tak a neodpověděl jsi mi na ten highlight, tak já připomenu, jak dopadly volby v Jevíčku, nebo kdo tam byl silný.
Ano, ano. My jsme vlastně žili před těma volbama v takovém mediálním příběhu, že dobrý kandidát na prezidenta je Petr Pavel, pro ty lidi, kteří jsou z toho pomysleného Česka A, protože on se zakousne do voličů Česka B a vlastně přetáhne někoho přes řeku z druhého břehu. Já když jsem teď 2 dny ležel ve volebních výsledcích, tak jsem zjistil, že to tak není, že ten výsledek těch voleb je v určitém ohledu velmi paradoxní. A to je v tom, že mně se zatím zdá, že jestli někdo kousl do toho Česka B, tak je to kandidát, o kterém jsme to nikdo nečekali. Dokonce je to kandidát, je to Danuše Nerudová. Protože já jsem v těch výsledcích našel to, na co ty navazuješ, na co poukazuješ. A to je fakt, že Danuše Nerudová dostala v Jevíčku víc hlasů než v Praze. Žena, o které jsme si mysleli, že ji budou volit sociální liberálové, mladí lidé, příznivci Pirátů, části STANu, možná část sociální demokracie, podpořili největší odborář v zemi, tak ta dostala v té vnitřní periferii, a kdo neznáte Jevíčko, což tak je to chyba, ale tam žije necelá 3000 obyvatel a je to krásné město, ale musíme ho popsat tím, co geografové říkají vnitřní periferie, protože když to zjednoduším, tak z Jevíčka je všude do nějakých větších center, je strašně daleko. To znamená, kvalita života tam tomu odpovídá. A tady Danuše Nerudová dostala jeden z nejlepších výsledků. A nebyla to výjimka. Vlastně v celém tom pásu na hranicích Čech a Moravy Nerudová měla nejlepší výsledky. Nejenom tam, kde má chatu na Svitavsku, ale v podstatě od Ústí nad Orlicí až dolů na jižní hranici. A to je vlastně jako volební geografie, kterou od roku 1990 tady nikdo neměl. Žádná politická strana, žádný prezidentský kandidát. Takže tady se událo něco zvláštního, že voliči Danuše Nerudové, nebo možná voličky hodně, je někdo úplně jiný, než jsme si předtím mysleli.
Já bych jenom, nebo s většinou těch věcí souhlasím.
No, pojďte do sebe.
Doplnil bych, to je těžko, když jsou jako fakta, tak je těžko jít do sebe, že jo? Ale chtěl jsem doplnit jednu věc.
Pokud jsou vymyšlené.
Ta oblast Sudet, tam ještě jedna zajímavá věc, kterou obecně víme, ale kterou je dobré nějakým způsobem připomenout, to, že je to prostor vlastně, kde byla dominantní KSČ, už v těch volbách 46 a zejména z toho důvodu, že oni to byli, kdo vyháněli Němce, kdo rozdávali majetek a podobně. A v těch myslích těch lidí, kteří tam žili, tak je to nesmírně silné a viděli jsme to i na volbách v roce 1990, zase když se podívám na tu volební geografii a napsalo to mi pěknou studii Karel Kouba, myslím, v sociologickém časopisu, jak tento fenomén vlastně je velmi důležitý.
Tak já umím zkratky dobře, takže chceš tím říct, že Česko B má rozdávání v genech vlastně.
Ne, nechci říct, že je to rozdávání, ale je to úplně jiné vnímání, nebo je to trošku jiné vnímání státu, kdy lidé, kteří jsou v životě aktivnější, tak vyhledávají, tráví čas jiným způsobem, hledají si jinou práci, odvislou často od vzdělání. Když to vlastně lidé třeba, kteří pracují pro stát, tak nemůžeme vlastně říct, že by pracovali méně nebo že by odváděli menší produktivitu, ale mají úplně jiné nastavení a pokud jsou třeba státní zaměstnanci, tak od toho státu také čekají nějaké třeba větší zajištění, větší jistoty.
Ale ono těch historických paralel tady v těch i prezidentských volbách bylo mnohem víc. Já jsem našel další zajímavost, která spočívá v tom, že druhý nejlepší okresní výsledek kandidáta SPD Bašty byl v Kroměříži, kde leží Holešov, kolébka moravského fašismu a teď tedy obvod, kde paní Hamplová, aniž bych ji nějak nálepkoval, se stala senátorkou, takže
skutečně... Já ji nálepkuju jako senátorka, všem
ano, 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 moc hezky. Takže je vidět, že prostě ten genius locí a ta historie, tak jako v mém domovském Prostějově, kde vznikla sociální demokracie, ještě za Rakouska-Uherská, do dneška je to levicový obvod, tak na mnoha místech se otvírají hroby a ta volební historie funguje dál a fungovala i teď o víkendu.
No tak první kolo je historií, čeká nás druhé kolo a zkusíme si teďka verifikovat, jestli některé výroky, které já řeknu, jsou pravda. Máme jenom...
A budeme říkat ano, ne.
No ne, ale hlavně vysvětlíme proč. Tak já, a nebo proč ne. protože nic nevíme, my jenom odhadujeme. Tak já si myslím a jsem přesvědčen, že Petr Pavel druhé kolo vyhraje a s přehledem.
Já s tím spíše souhlasím a pokud se podíváme na dlouhodobý trend, tak v zásadě ten je 60-40. Ta kampaň bude velmi živá. Asi se ty nůžky tímhle způsobem úplně nerozevřou, ale ten výsledek by měl být výrazný.
Tak já s tím, že to dopadne 60-40 v druhém kole, nemůžu souhlasit. To ukazovaly průzkumy před prvním kolem, které zároveň říkali, že Andrej Babiš dostane do 30%, on dostal 35. Andrej Babiš plus Jaroslav Bašta dostali v prvním kole o trošičku víc, než dostal Miloš Zeman v prvním kole před 5 lety a stejně vyhrál. A je podle mě pravda, že Petr Pavel je vítězství teď blíž, než byl Jiří Drahoš před druhým kolem. Nemyslím charizmatem, zkušeností s politikou, ale myslím volebními výsledky z prvního kola. A na základě toho moje predikce je spíš bližší remíze a velmi těsnému výsledku, než nějakému velikému vítězství v poměru 60-40.
Já taky nesouhlasím s tím, že by to mělo být až 60-40, ale k tomu vlastně, co jsi říkal, tak je tu jedna věc. Mně se zdá, že vlastně Andrej Babiš velmi zásadním způsobem mobilizoval svoje voliče a tak, jak říká, že se dohromady s Baštou blížili vlastně 40%, tak myslím si, že ta další mobilizace už nebude velká. Že tam je třeba jenom 2-4% v takových krajích, jako je Karlovarský, kde byla volební účast pod 60%. Tam by to ještě mohl natáhnout na voliče, ale hlavně je takové to znechucení toho druhého tábora. Proto bych si troufal tvrdit, kdyby se mi někdo řekl, no požádal o odhad, tak bych řekl třeba 55-45.
Já bych byl ještě níž, ale musím dát Pavlovi zapravdu v tom, že když jsem se díval, kde narostla teď ta volební účast, protože my jsme měli teď větší účast v prvním kole, než minule byla v super nabuzeném prvním kole.
V druhém kole.
Tak teď největší nárůst volební účasti o víc než 10% bodů byl na Tachovsku. Pak následovalo Chomutovsko, Lounsko. To znamená pro posluchače, to jsou dlouhodobé Bašty, to jsou ty Sudety. A Louny jsou specifická stará komunistická Bašta. Částečně Sudety, částečně zemědělská rovina. A pokud tady šla ta účast tak vysoko nahoru, tak skutečně musí Andrej Babiš vytáhnout kouzla, aby to tady ještě šlo o něco víc nahoru, takže nebude to mít jednoduché, ale já bych furt tam někde nechával kousíček k tomu, že pro Andreje Babiše podle mě existuje cesta k vítězství stále ještě. Není to ložené a kdo říká opak, tak je podle mě skrytý, a to teď nemyslím tady pány, ale někde to čteme, tak je skrytý pomáhač Andreje Babiše, protože pokud se začne říkat v tom Česku a že všechno je ložené, tak se můžeme za 14 dní probudit v hodně překvapivém výsledku druhého kola.
Tahle ta překvapení, teď nevím, jestli to je úplně pravda, ale jeden z nejlepších výsledků měl Andrej Babiš na sídlišti Chanov. Tak tam vyjeli reportéři nějakého média, ptali se těch místních romských předáků, proč se, jako, co se stalo, co na tom Babišovi tak vidějí, a odpověď zněla, my jsme se tak domluvili. Takže v některých českých komunikách to funguje, se řekne, teď všichni volíme Babiše.
Já jsem slyšel, že se podobně domluvili příslušníci téhleté komunity i v Prostějově, podle co mi říkali lidé z volebních komisí pod podmínkou anonymity, takže, ale ono vlastně to, ono to má logiku politickou, takže...
Jasně. Nemá to ložené, tady zaznělo. Já jsem byl poměrně hodně v šoku z té tiskové konference Andreje Babiše, sobotní podvečer Chodov, a ten útok, hned následující větu, nebudu útočit a povedu klidnou kampaň. Jak tohle to hodnotíte, tak byl to začátek kampaně a povede to, nebo má to teda ještě víc mobilizovat ty jeho zastánce, nebo demobilizovat to Česko a?
Mně připadá, že vždycky po volbách je vždycky před volbami a v dvoukolové volbě to platí dvojnásob, takže Andrej Babiš nečekal a ostatně podobně jako Miloš Zeman před 5 lety, akorát s větší razancí a řekl bych neurvalostí, dryáčnictvím, se do toho pustil a má to podle mě dva prvky. Na jednu stranu on svým voličům tímhletím mluví z duše. Česko A to mobilizuje, považuje to za nechutné, ošklivé, ale Česko B to do značné míry chápe jako řeč, kterou chce slyšet. To je první věc. Druhá věc, takže tam podle mě dělá Andrej Babiš svoji práci v té kampani. A nevěřím, jak se říká, že mu ujeli nervy. To jsme si možná mohli někteří myslet do té doby, než druhý den vyjeli billboardy, na kterých bylo napsáno to, co on tam říkal. Podle mě oni vlastně byli spokojení s výsledkem, oni nečekali 35%, dobrý výsledek pro ně a jeli dál tak, jak to měli nachystané. Na druhou stranu, a když jsem četl ty výsledky podrobně zase, tak tam se podle mě ukazuje, že Andrej Babiš nemusí dneska mobilizovat lidi z SPD, kteří zůstali Baštovi, nemusí mobilizovat lidi z Václaváku, ty Vrábelovce pověd, protože ti mu přijdou. Ti přijdou všichni a to bude pro něj nejmenší problém v té kampani. A je otázka, jestli on tímhletím drajáčnictvím z jeho pohledu zbytečně nemotivuje ty příznivce Petra Pavla. On si myslí, že tím je odradí, to uvidíme. Tady já mám o tom jeho postupu určitou pochybnost.
Já bych to doplnil, že skutečně on musí využít těch antivládních nálad. Jo? Opravdu ti lidé potom přijdou, pokud on to dostatečně představí, ale myslím si právě na to, co jsi Petře teď upozornil, že tou jednou mobilizací já mobilizuji i ten druhý tábor a to velmi silně. Navíc je tu ještě jeden efekt, který taky známe a to je vlastně efekt bumerangu při používání negativní kampaně, že mně se to konec konců, to, na koho já mířím, to se může obrátit vůči mně. To znamená, že některým lidem, kteří řekněme, nesouhlasí s takovou radikalizací a přesto volí Andreje Babiše, tak se může nakonec ukázat to, že ta míra znechucení bude taková, že třeba nepřijdou k volbám vůbec.
Tak my jsme se předtím, než jsme začali nahrávat, tak k tomu můžeme se možná trošku ještě vrátit, Petře. Bavili o těch řetězových mailech a o tom, jak je ten narrativ té propagandy, která je součástí, nebo já tomu budu říkat propaganda, že to propaganda je, toho, že Petr Pavel nás zatáhne do války, to, co je vlastně jako klíčovým obsahem té kampaně. K tomu podotknu, že Deník N informoval o tom, že ruská spojka bratr Foldina absolvoval návštěvu u pana mlynáře na Hradě a vlastně v sobotu byl v Průhonicích ve vile a už v sobotu večer jeli obecně nazývané pro ruské dezinfo weby a SMSky to, že Petr Pavel nás zatáhne do války. Na to mě zaujala jedna věc, že paradoxně ty část lidí, těch proruských, která nesouhlasí s pomocí Ukrajině a tak dále, tleskala Vladimíru Vladimirovičovi, když mobilizoval a posílal mladé ruské, nebo posílá stále mladé ruské muže do války a tady to mají panu Petrovi Pavlovi za zlé a přitom tam by se mohlo ukázat, kde je pravda, slavný český národ by se mohl projevit hrdinsky smrtí svých synů na frontě.
Dobře, ale pro tyhle ty lidi je nepřijatelné, že budou umírat jako v bratrovražedném slovanském boji s velkým ruským medvědem, takže to je prostě je mobilizace a mobilizace, kdybych tady měl nechtěně působit.
Tak to můžeme jako poradit Andreji Babišovi, aby tam ještě napsal teda, do jaké války nás zatáhne, protože co když Petr Pavel, tak jak říká Andrej Babiš, že to byl cvičený komunistický rozvědčík, chce zatáhne do války proti západnímu Německu, že jo, Drážďany ty necháme.
Tak my máme tu tradici, kdy jsme v některých válkách bojovali na obou stranách, takže to může být složité. Já bych tomu chtěl říct, že ta kampaně vlastně možná ne kopie, ale v podstatě úplně stejný styl, která na jaře vyhrála volby Viktoru Orbánovi. Přesně tahle věta byla highlightem kampaně Viktora Orbána. Tam to zafungovalo úplně úžasně, vlastně volby, které zase se považovaly za prohrané, někteří je považovali, tak se potom otočili. Tady je otázka, jestli to zafunguje z toho důvodu, že maďarská mentalita, která považuje Slovany za něco nepřátelského a ošklivého, tak funguje teď v téhleté historické situaci trochu lépe než naše. Tady se musíme nechat překvapit, ale musím říct, že i kolem sebe už mám případy lidí, kteří třeba volili v prvním kole Nerudovou a v druhém kole nebudou volit Petra Pavla, protože se bojí, že jejich děti půjdou do války. Takže jako ona ta negativní kampaň a to driáčnictví jako vždycky se nad tím ohrnuje nos, ale ono to teda bohužel funguje. Takže uvidíme, co to přinese tohleto.
No, navíc tady opravdu nemá smysl uvádět nějaké racionální argumenty, protože ti lidé se rozhodují emotivně a my bychom mohli dnes a denně pouštět jedno z prvních videí po napadení Ukrajiny Ruskem, kdy Andrej Babiš říkal, jak se musí zbrojit, pomáhat Ukrajině a všechno. My bychom mohli uvádět citáty, kdy on si váží generála de Gaulle, který se stal francouzským prezidentem na 2 volební období, který dával 100 000 korun na bistu de Gaulle v Praze v loňském roce, který s Hollandem navštívil v Paříži muzeum de Gaulle, setkal se s jeho synovcem a tak dále, tak dále. Ale to jsou věci vlastně jako racionální, které, nad kterými se my můžeme zamyslet, ale v té emotivní roli nehrají žádnou roli.
Mě teď napadlo, není největší vzor Andreje Babiše Donald Trump absolventem West Pointu? Já mám takový pocit, že...
Já myslím, že ne.
Ne? Tak to si ověříme a v dalším díle řekneme, když tak to můžete...
Má nějakou jinou školu, ale že není vojenská, ale ruku do ohně bych nedal určitě.
Já si myslím, že Donald Trump právě se vyhnul té službě vojenské.
Vojenské službě ano, ale myslím si, že střední anebo pár let na vysoké strávil na tom. Ale dohledáme a budete to mít dole v popisku pod podcastem. No, tak co s tím může teda Petr Pavel dělat? Tak jako... Tam jsem to pochopil tak, že ten výkop přišel ze strany Andreje Babiše, to jsou ty billboardy, to je ta tiskovka, převzal tím ve vojenském slengu iniciativu Andrej Babiš. Jak může ta kampaň, to PR Petra Pavla reagovat?
Tak on se musí vyhnout tomu, co zatím na něj nevěší, ale někde to visí nad ním, a to je takové to želé máslíčko vlastně jeho předchůdců na téhleté trati, částečně Jana Fischera, toho ex-premiéra, nikoli Pavla Fischera, teď senátora, a zejména Jiřího Drahoše, který byl měkký, v diskuzi si nechal nafackovat, obrazně řečeno, od Miloše Zemana. To se zatím zdá, že Pavel přece jenom je voják, takže tady se mu daří se bránit.
A Andrej Babiš neumí fackovat, bych řekl.
Já jsem se s ním nikdy nepotkal, facku mi nedal z toho důvodu, takže to nedokážu posoudit, ale myslím si, že on se musí snažit prostě zmobilizovat co nejvíc voličů. A vyvarovat se takových minel, které dělal v dosavadní kampani, protože kromě teda neznámých voličů z Jevíčka, kteří volili Danuši Nerudovou a my nevíme, kam půjdou v druhém kole, tak on potřebuje ještě jednu věc, a to jsou katoličtí voliči. On vypadá někdy kandidát Fischer, že je to člověk z pražské kavárny, ale ve skutečnosti voličský je člověk z katolické hospody na Jižní Moravě nebo tady u nás na Konicku. A tihleti voliči volili Pavla Fischera a teď je Petr Pavel hrozně moc potřebuje, ale pak nemůže říkat, že je pro eutanázii. Takže on musí si teď dávat pozor, musí mít přesně přečtenou tu svoji voličskou koalici a věřit, že Babišovi někteří lidé nepřijdou, protože platí to, co bylo ve volbách 2021 do sněmovny, to Česko B je asi o 300 000 hlasů větší. A pokud přijdou a budou jednotně hlasovat pro Babiše a na druhé straně pro Petra Pavla bude hlasovat to Česko A, tak je to na plichtu.
No, k tomuhle můžu říct, že argumentačně jsem Pavla Fischera právě sledoval, jak si poradí tady s těma tématama, kde je jasné, že on jako striktně, jako skoro bych řekl bigotně, jako prorodinný a katolicky orientovaný typ z toho vybrusloval, a on říkal, takový, no tak když mě to parlament schválí, tak a bude tam jasný společenský konsenzus, tak já bych nevetoval.
Jo, ale jeho volili lidi, kteří chtěli slyšet ne, volili ho. U nás, když se pojádáte tam na Kopcích nad Konicí, obrovské výsledky.
A volili ho přesto, že to řekl takhle?
Ano, protože věděli, že on si ve skutečnosti myslí to, co oni. Ale teď vědí, že to, co oni si myslí třeba v otázce eutanázie, Andrej Babiš a nikoli Petr Pavel.
Já, jestli do toho můžu vstoupit trochu jinak, já mám na vás takovou otázku, že kampaně bývají většinou zajímavé, tak jsem se chtěl ptát, jestli vy vidíte v téhle kampani něco, co posunuje provádění kampaní u nás trošinku dále, jestli bylo něco, co bylo takové inspirativní, hravé, tvůrčí, něco, co vás třeba zaujalo v té kampani. Nebo to berete naopak jako úplně průměrnou kampaň.
Ty to pak toho budeš mít víc určitě, protože si v těch výsledcích ležel, ale i to, co obdivně paní Mračková Vildumecová na jednom videu, které běželo na Twitteru, obdivovala, je počet mladých, který se zapojil do kampaně Danuše Nerudové. Tam si myslím, že jako vlastně relativně jednoduchým a nepříliš originálním využitím sociálních sítí, které se zaměřují na mladé, byla schopná nabrat velký množství podporovatelů z těch mladých a vím, ale ne kvantitativně, ale kvalitativně vím o mnoha mladých, kteří byli jednoznačně přesvědčeni o tom, že Danuše je top. Nejlepší scénku, kterou jsem zažil, když jsem šel tady po Olomouci s kočárkem, tak dvě mladý odhadem 14-letý holky se bavili o tom, kdo koho bude doma volit a že jedna rodičům jako přikázala, že to musí být Danuše a ta druhá říkala, no to ale jim nemůžu doma říct a takhle. Tak to mě jako vlastně naplnilo krásným optimismem. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, mám pocit, že to jsou možná jedny jako z prvních voleb, kde nebo z prvních voleb, to je vždycky tak, on se to vrací a pan doktor Strejček blahé paměti, když byl ještě normálním ODSákem, říkal, že když se ta kampaň neodšlape, tak prostě ten výsledek není. Myšleno kontaktní kampaň. A já si myslím, že vlastně žádný z těch kandidátů tu kontaktní kampaň jako v takovém tom starém stylu nejel a že dneska to jako hodně rozhodla takový to jako ta obecné povědomí o tom, jaký ten kandidát je, prostě ten jako komunikační nějaký mix dohromady, že nejde prostě říct něco, co by byl ten rozhodující faktor. A nebo posunulo se to víc do toho online. Co myslíš, Petře?
Já myslím, že se ukázalo, že ta kampaň byla poměrně jako slabě zafinancovaná ze strany těch kandidátů a vedlo to k tomu, že se nejezdilo. Já jsem jediného kandidáta nepotkal a slyšel jsem, že jednou byl v Prostějově ještě dávno rozdávat jogurty Andrej Babiš a to bylo vlastně jako kampaň před komunálníma volbama ještě. A Petr Pavel tam jednou přijel sbírat podpisy, takže jako 28. největší město v republice, prostě v opomenu, to já vůbec nechápu. Ale svědčí to o celostátní kampani, zvlášť u toho Petra Pavla, který v Prostivě díky tomu, že tam fungoval, docela nakonec zabral a výsledek lídra ANO v Prostivě je teď slabší než jinde v kraji, tak je to vlastně nepochopitelný, že to neobjížděli, ono to aspoň do nějaký míry se to zvládnout dá. V té kampani taky určitě bych souhlasil s tím, že se nejvíc podařila vlastně Nerudový, která vytvořila takovou situaci, že kdyby zítra vstala a řekla, že zakládá novou politickou stranu, tak by se ve Stanu a u Pirátů museli hodně bát. Ač teda tady proti tomu jde to jevíčko, ale ona ten pocit jako nabalila. No a pak určitě jako zajímavý moment té kampaně byl to, jak SPD se definitivně vydalo cestou prostě brutálního populismu. Ještě jako překonalo to, co dělali do posavet a postavili tu kampaň na jako jednoduchý tezi odvoláme vládu. Sami věděli, že to nejde. A kdyby měli nosiče, který by to byl schopný opakovat na otázku, kolik je hodin, no počkejte, já použiju článek 62, kdyby to třeba byl, podle mě, za ně měl kandidát Okamura v jejich zájmu, kdyby tam nepostavili Baštu, tak s tím mohli docela uspět. Takže to byl takový v té kampani zajímavý moment. Jinak celkově to bylo vlažný a nějaký úplně jako novátorský přístupy jsem si jich nevšiml. Možná byly, ale byly špatně udělaný, že jsem si jich nevšiml.
Jo, já k tomu mám dvě poznámky, jenom poprosím vás o krátkou reakci, protože náš čas se pomalu chýlí. Jedna věc je, jak to, že nebyl plný Václavák Vrábilovců a Rajchlovců dva dny před prvním kolem na podporu a teď nevím koho, ale jak to, že nebyl? Kde bylo to Česko B minus?
No právě, na podporu koho?
Oni kandidáta neměli. Zítko nesezbíral hlasy a pro ně Bašta SPD je už trochu establishment. Oni jsou třetí bublina v tom Česku B. Je velké ANO, vedle je teď nějaké
no, ale oni to přece teďka nemůžou SPD, hodit Andrejovi.
Ale on, no, všichni mu to hodí. Proto, a dokonce Vrábel se teď vydal na nějakou tour, která má vyvrcholit shromážděním příští týden na Václaváku. Ono to možná nebude pro Andreje Babiše, ale bude to ostře proti generálovi Znata, který nás chce zavést do války. Takže já tady o tomhle nemám pochyby, že oni jako v prvním kole neměli, že dvoukolová volba je tak, že v prvním kole volíš toho, koho miluješ, v druhém kole volíš proti tomu, koho nejvíc nenávidíš. Mm-hmm. A oni neměli žádného milence v prvním kole, ale teď už mají toho ultra satana proti sobě.
Oni opravdu nemohli jít na podporu Andreje Babiše, který nechce vypsat, že to referendum o vystoupení, který doporučoval očkování, zavíral školy.
Byl tím, kdo naposled neústavně nasadil armádu na hranice okresu svým rozhodnutím nebo usnesením vlády, kterou sám řídil a ti ostatní tam jenom
pracovali. To bylo hrozný.
Tak, to je jeden dotaz a úplně poslední dotaz. Zaujalo mě vlastně dvě polohy členů ANO. vyjadřování podpory před tou volbou a po té volbě. Zmíním tady našeho místního pana bývalého hejtmana Oklečka, který dal selfie z Červenohorského sedla s panem Andrejem a po té tiskovce hrozné, jako říkal, jak je to super a jak to Andrej podporuje. A oproti tomu moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a primátor Macura, který říká, jako Babiše jsme nevolili. A budeme tohle, tak jako já ještě řeknu tam jednu tezi, že celé ANO drží jako nějaký pomyslný lepidlo ten Andrej Babiš a ve chvíli, kdy tam nebude, tak už žádné ANO nebude a je tohleto důkazem toho. A pak k tomu nějaká podotázka, jak se může usínat těm normálně myslícím anonistům, protože vím, že tam někteří takoví jsou jako po takové tiskovce a když jim přijde prostě od toho Máry Prchala ten tweet, jenom doplň jméno, on tam doplní jméno a tweetne to, že to bylo super a že ho podporují.
Tak to, jak se jim spí, to je spíš otázka, že jo, na ně. Ale chci říct, že ten postoj v tom Moravskoslezském kraji není ojedinělý. Já znám opravdu řadu starostů, náměstků primátorů, dokonce jednoho primátora, místostarostů a podobně, z hnutí ANO, kteří třeba v parlamentních volbách nehlasují pro Andreje Babiše, pro svou vlastní stranu. Můžeme to nazývat jak oportunismus.
Ale to je stranozrada, to nejde.
To je stranozrada, ale jim v těch komunálních volbách on přinese 30%. Oni mají 4 roky relativní klid a mnozí z nich volí spíše STAN a podobné subjekty, ale zatím jim to jako umožňuje dělat si tu politiku a někdy je opravdu jako pozitivní.
Tak já zase znám sociální demokraty, který vždycky volí ODS, teda abychom si jako řekli, ale tak Petře, uzavři nám to jako náš vážený host.
Já si myslím, že to, co pánové Vondrák a Macura udělali, ti to severomoravští nebo moravskosleští brutové v ANU, tak o tom ani nemusíme mluvit, protože když se podíváme zase na fakta, volební výsledky, Andrej Babiš ve městě Ostravě i v Moravskoslezském kraji exceloval, vyrovnal se tam pomalu Zemanovi před 5 lety a z tohoto hlediska vlastně to bylo plácnutí do vody a pro ně asi vyskočení z okna. A je to trošku totiž taková ta situace, kdy politici regionální a komunální podlehnou tomu, že oni jsou těmi sběrači hlasů. A teď mluvím o velkých městech a velkých krajích. A tam to vůbec neplatí. A já bych jenom tak jako hypoteticky chtěl vidět listinu pana Macury a listinu pana Vondráka, jak uspějí, až odejdou z ANO. No, myslím si, že to bude jako o jednotkách procent. Takže je to taková neepizoda, jak by řekl Václav Klaus starší.
No, tak to byla ta strana, jako nepodporujeme Babiše a freneticky podporujeme Babiše. Je vlastně správně, když to stranické tričko je víc než nějaká vnitřní morálka nebo vnitřní
přesvědčení. Se v těle volbách ukázalo, že pro výsledek ANO, protože skutečně v tom to hnutí ANO šlo za celkově za tím výsledkem voleb jako ohaři nebo jako buldoci, je to správný, teď jsem se omlouvám si kinologům. A všichni za něj dýchali s výjimkou těch dvou, a nebo možná další, kteří to neřekli, ale navenek to vypadalo velmi jednotně a fungovalo to. A já si myslím, že když jste v nějaké straně, tak asi sdílíte ty jejich názory a to, co říkal Andrej Babiš, já už jsem to tady povídal před chvilkou, tak v podstatě těm voličům ale mluví z duše. Takže já si myslím, že oni spí dobře, protože prostě poslouchají to, jaké mají názory.
Tak poslední věc, protože jako správní politologové musíme tipnout, tak já říkám, že to bude 62-38 pro Petra Pavla.
Já už jsem říkal 55-45.
Si myslím, že to bude 51-49 pro jednoho z nich.
Tak uvidíme. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Tohle byl dnešní poněkud delší díl našeho podcastu Pšt a příště pro vás snad nějaké vtipné téma opět o volbách. Děkujeme a naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.